Filippo Grandini ale ye haut commissaire des Nations Unies ye ma kuma de wolew tɔgɔ la ko Sahel jamana mako bɛ kɔlɔsili bala ni wagati na a yira k'a fɔ ko basigi bala min bɛ Sahel kɔnɔ ko kun caman ne ye o sabu ye ni o dɔ ye waati yɛlɛma ye.
Le Sahel, ça reste.
Diɲɛ kɔnɔ Sahel ye yɔrɔ ye yɔrɔ min fanga man bon a gɛlɛyaw dɔɔnin don wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ o min kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ lase sigida lamɔgɔw ma o yɛrɛ min nana ni furukufuruku ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ fariya wale tigilamɔgɔw b'u banba o wale nunu de kan k'u ka nin baara nunu kɛ.
O commissaire des Nations Unies a ka nin jɔrɔnako in kɛra k'a sɔrɔ min ye maliden 150,000 ye olu de kɔni bɛ ka balo dafɛ jamanaw la Sahel kɔnɔna na. Maliden minnu bɛ nbera kan kɔnɔna na Mauritani u y'a yira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ u la kosɛbɛ. Mohamed Al Ibrahim maliden minnu bɛ nbera kan kɔnɔ ale ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye.
Gɛlɛya fanba bɛ tali kɛ baganw ani adamadenw ka jiko la. Ni san ma na a nacogo la kɔw tɛ fa ni kɔw ma fa a tɛ bɔli kɛ o la baganw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini. Ni baganw taara de o wagati de la adamadenw bɛ se ka ji sɔrɔ k'a min.
Ka bɛn ni Saheli kibaruyaw ye Filippo Grandi a kɔni b'a ɲini lakana fɛɛrɛ girimaw olu ka sigi sen kan a yira k'a fɔ ko ni o kɛra o be kɛ sabu ye ko ma minw bɛ Saheli kɔnɔ u ka se ka u ka ɲɛnɛmaya kɛ lakana kɔnɔna na fɔɔ ka taa se bɛn ani kelenya o sabatili ma.
Lakana
fɛɛrɛ minw bena bila sen kan kalo nataw olu kan ka kɔkɔrɔma don ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ min be jamanaw dɛmɛ ka kɛɲɛ ni kalanko baarako u n'a ɲɔgɔnna caamanw o bɛɛ de kan ka kɛ walasa ka dankari ni fariya wale tigilamɔgɔ nunu na ani fariya walew.
Maliden minw kuma dogolen do u y'a yira k'a fɔ ko ni basigi tɛ yen nɔ ko segili o ma nɔgɔn u ka fɔla kofɔ walew ka sigi sen kan minw be se ka jigiya di u ma yaasa u ka se ka segi u ka yɔrɔw la.